Johan Delport se boodskap word aangebied deur Tygerberg Gesinskerk. Vir meer inligting, besoek gerus gesinskerk.co.za of skakel gerus die kerkkantoor by 021-975-7566. Tygerberg Gesinskerk, kom vind jou geestelike tuiste.
Amen. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 en ons gaan 'n paar verse daar lees. Wie van julle onthou nog die storie van Dawid en Goliath? Wel, dis waar ons vanoggend 'n bietjie gaan praat. Dawid en Goliath se storie. Ek wil vanoggend 'n bietjie met jou gesels om jou uitdagings en jou probleme in 'n nuwe lig te sien. Ek wil vanoggend en ek hoop dat die Here vir my help om die boodskap duidelik oor te dra om vir jou te help dat wanneer daar uitdagings en probleme oor jou pad kom, dat jy 'n nuwe perspektief daarop sal hê en dat 'n mens nie, ek dink baie keer dan is ons, ek weet nie of julle soos ek is nie, maar partykeer dan raak ons vinnig angstig. Nee, raak jy ook vinnig angstig. Maar dit maak nie saak hoe groot of hoe klein die probleem is nie, dis die einde van die wêreld as hy op jou stoep is, nê? Jy kyk na jou probleme en jy dink, "Hoe gaan ek deur hierdie ding kom?" En weet jy, dis snaaks hoe vinnig ons persepsie verloor van wat die werklikheid is, want tog hier sit ons almal. Hoeveel probleme het jy al tot nou toe oorkom? Hoeveel probleme het die Here nie vir jou gehelp om deur te kom en jy sterker aan die kant uit nie? Wie ten minste twee getuienisse van probleme wat jou sterker gemaak het? Steek op jou hande. Steek asseblief net op jou hand al. Weet jy nie wat ek nou gesê het nie? OK, so ons almal het daai dinge, maar tog wanneer 'n nuwe probleem kom, dan is hierdie probleem, maak nie saak nie, hy voel altyd groter as die vorige probleem. En volgende wil ek 'n bietjie met jou uit my hart uit gesels hoe om nuwe perspektief te kry op jou probleme. Hoe om jou probleme op 'n nuwe manier te hanteer. Dit is 'n baie mooi vers en ek wil hê jy moet hom neerskryf op jou raamwerk, Filippense 1 vers 6. Skryf Paulus vir die gemeente en hy moedig hulle aan. En hy sê vir hulle, ons weet dat God wat die goeie werk in ons begin het, dit eind uit sal voer en dit volëindig op die dag wanneer Christus weer kom. Nou ek wil jy moet net sê net gou saam met my, 'n goeie werk. Nee, maar sê dit asof jy dit bedoel, 'n goeie werk. Die Here het in jou 'n goeie werk begin. Wanneer die Here jou red, het hy 'n goeie werk in jou begin. Hy gaan jou nie nou los nie. Hy gaan jou nie nou los en nou laat val nie. En daai vers sê Paulus en ons glo mos dis die woord van God en dit maak dit vas in ons lewens. Hy gaan die goeie werk wat hy in jou begin het, gaan hy nie nou ophou nie. Hy gaan dit klaar maak. Jy is in goeie hande. Sê weet jy, baie keer moet ons net onsself nie so ernstig opneem en sê, weet jy wat? My pa is die koning van die heelal. Dit maak nie saak wat my probleme is nie, my pa is altyd groter. Stamp jy ou langs en jou pa's groter. Ek wil hê jy moet terwyl ek met jou praat, moet jy dalk daai probleme wat jy nou in jou hart dra, moet jy sê, Here, is hy nie nou besig om met my te praat nie? Sê vir jouself in jou hart, Here, help vir my om my probleme in hierdie lig te sien. Ek wil 'n bietjie met jou praat. Hierdie is 'n teologiese feit. Die Here het 'n goeie werk in jou begin. Hy gaan dit klaarmaak. Hy gaan jou nie nou drop nie. Hy gaan jou nie nou los nie. Maak nie saak hoeveel mense jou drop nie. Maak nie saak hoeveel mense het jou tot op hierdie punt teleurgestel nie. Maak nie saak hoeveel mense het jou seer gemaak nie. Die Here sal dit nie doen nie. En ek wil jou aanmoedig om jou oë op die Here te hou, nie op mense nie, want mense gaan jou seermaak. Jy moet nie eers verras wees as dit gebeur nie. Weet jy, wanneer iemand jou teleurstel, moet nie eens kwaad wees vir hom nie. Wees net lief vir hom. Want jou vertroue is in die Here. Amen. Amen. OK, julle kan sien waarheen gaan dit vanoggend, nê. OK, so dinge gebeur en ons is lief daarvoor om in ons gemak te wees. Ons hou nie daarvan wanneer dinge stir nie, nê. So en wanneer dinge gemaklik is, is nie wanneer ons groei nie. Luister, jy groei nie wanneer jy voor die TV sit met jou remote nie. Iemand nie tog vir my so groot remote maak nie. TV remote nie. Ek wil die van julle wat met houtwerk kan werk, sprei hom vir my swart asseblief. Ek hoop ek het 'n volunteer na kyk. Ek soek 'n remote wat ek hier in my kansel kan bera wat ek kan uithaal. Want ons is mos maar lief vir daai ding, nê. Kyk, in die ou dae het my ouers ook remotes gehad. Dit was die kinders. Hulle moes die TV harder en sit hom op kanaal 2. Sit hom harder. Onthou julle dit, die TV is nog nie remote gehad. So 'n paar van julle wat die TV's het nie, nê. Julle weet nie nou waarvan ek praat nie. Maar jy moet verstaan, jy kan nie groei in die Here wanneer jy in jou gemakstoel uitgeskop sit met die TV nie. Die Here groei jou wanneer moeilike dinge oor jou pad kom. Dis wanneer jy groei. Moeilike dinge, hoor jy, die pad van geestelike groei, die pad van om te kom waar die Here jou wil hê, is 'n pad. van 'n bietjie stampe en stoot en 'n bietjie teleurstellings en 'n bietjie moeilikheid. Dit is wat ons karakter vorm. En nou, dit klink nou nie lekker nie. Wie van julle sê dit klink nou nie lekker nie? Maar dit gaan beter raak, moenie worry nie. Hou net uit vir my, ek wil net nie hê jy moet binne die volgende 30 minute afskakel nie. Sê vir my jy sal nie afskakel nie, sê Okay, so jy moet nou konsentreer vir die volgende halfuur. Nou het ek 'n tydsbeperking in myself gesit. Voordat ek kom by die storie van Dawid en Goliat, wil ek nog net so twee woorde sê. Romeine 8 vers 37 sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Nou Paulus lys 'n klomp goed, hy sê, ek weet wat het is om honger te hê, ek weet wat het dors, hy weet, hoogte, laagte, diepte, maak nie saak nie, niks kan my skei van die liefde van die Here nie. En dan sê hy, in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars. Die Here maak my en jou 'n oorwinnaar. Wat oorwin ons? Die moeilike dinge in ons lewens. Die moeilike dinge. En ek wil hê jy moet jouself begin sien as 'n oorwinnaar in die Here. Jy moet nie jouself vra, waarom gebeur hierdie ding nou weer met my? Hoekom gebeur hierdie slegte ding met my? Waarom het hierdie ding nou weer met my gebeur? Julle, ek wil julle 'n storie vertel, en wanneer ek daaraan dink, dan lag ek terwyl ek amper 'n traan in my oog kyk. Ek kan onthou, ons het nie baie geld gehad, my pa moes self in die kar werk, en ons het so Ford Sierra gehad, maar die ding was meer stikkend as wat hy reg was. En ek moes my pa help, ek was sy appie, en dan gee ek vir my tools aan, en goed was vuil, ek nie gehou van olie nie, ek het daai tyd al besluit, ek wil 'n predikant word, en nou is my hande meer vuil as gewoon. Maar in elk geval, terwyl ons so werk doen, ek weet nie, hy draai ding af, of 'n washer val iewers in, of hy draai 'n bout mors af. En hy kyk so op en hy sê, Here, waarom straf jy my so? En ek het so jammer gekry op daai oomblik. Maar wanneer slegte dinge in jou lewe gebeur, is dit jou geneigtheid om te sê, Here, hoekom straf jy my so? Maar jy moet nie kyk na die moeilike dinge in jou lewe en dink die Here straf jou nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Wanneer die Here jou in 'n moeilike situasie sit, moet jy dit sien dat hy jou vertrou. En dat hy jou gaan groei in daai situasie. In 'n moeilike situasie in die Here is nooit te moeilik nie. Hy help vir jou om te groei dan. Hy maak jou sterker. Want sien, daar's uitdagings wat in ons lewe gaan kom wat groter is as dit, maar ek moet nou oor hierdie hekkie kom in my lewe. Ek moet hierdie ding nou wen sodat ek kan aangaan na die volgende oorwinning toe. En dis wat ek vir julle wil wys uit Dawid se lewe. Terwyl julle Bybels oop is by 1 Samuel 17. Kom ons bid net saam. Here, ons kyk na Dawid en Goliat en Here, Goliat was nie vir u 'n verrassing nie. Goliat was nodig, Here. U het Goliat oor Dawid se pad gebring om vir Dawid te kry waar u hom wou hê. En Here, ek wil vra dat u vanoggend vir ons daai spesiale wysheid kom gee, dat die dinge wat vir ons op hierdie stadium so groot probleem is, is dieselfde ding wat ek moet oorwin om te kom waar u my wil hê. U kom maak vir ons sterker en ek wil vra dat u ons harte sal kom oopmaak vir u woord vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. In 1 Samuel 17 vanaf vers 1 gaan ek 'n paar verse lees. Maar ek wil julle moet verstaan op hierdie punt was Dawid 'n skaapwagter? Hy was 'n gewone skaapwagter. Ja, Samuel het hom kom salf as koning. So in sy gedagtes het hy klaar geweet hy's iets groter vir hom op pad. Maar hy was nog steeds net 'n skaapwagter. En toe hierdie gebeure afspeel, wil ek hê jy moet weet, hier is 'n jong man, waarskynlik 16, op pad om vir sy broers kos te vat. En hier gebeur hierdie ding van Goliat. Goliat, 'n 3 meter man, vingers so groot soos piesangs. Maar ek praat nie van hierdie piesangtjies wat ons by Pick n Pay koop nie. Regte Durban piesangs. Ek was 'n groot man. Julle beskryf sy swart. Kom ek hou praat en lees die vers. 1 Samuel 17. Lees saam met my. Die Filistyne het hulle krygsmag opgeroep. Nou hoe dit gewerk het in daai tyd, hulle het 'n lyn getrek en gesê, "Alraai, julle slaan kamp op daai kant, ons slaan kamp op hierdie kant en dan gaan ons vir mekaar skree." Amper soos die HK's, "Hokke tjokke, hokke tjokke tjokke." En dan het almal nou, en dan kom die ander spanne skree hulle "Hokke tjokke" en dan maak hulle mekaar kwaad en werk hulle op. Maar sien, die Filistyne het 'n kaart gehad wat hulle in hulle mou weggesteek het en hulle haal dit uit. Lees saam met my vanaf vers 2. Saul en die manskappe van Israel het bymekaar gekom en kamp opgeslaan in die laagte by die groot boom en ek dink hulle lei af ons weet waar die groot boom was. En teenoor die Filistyne stelling ingeneem om te veg. En die Filistyne het teen die een rand gestaan en die Israeliete teen die ander met 'n smal vallei tussen hulle. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig van Gat. Dit is amper soos 'n tipe van 'n huursoldaat wat hulle ingekry het. Gaan kry die grootste ou beloof om al die geld en dan kom veg vir ons. Hy was 3 meter lank. Dis nogal lank. Daar was 'n borshelm op sy 'n bronshelm op sy kop en hy het 'n harnas van skibbe gehad aangehad. Die gewig van die harnas was 57 kg. Manne, 'n sak sement weeg 50 kg. Daai ding wat ons so sukkel om op te tel, maar as die vrou stam, smile as ons hom optel. Vers 6, daar was brons skerms voor sy bene en tussen sy wapens was daar 'n brons swaard. Die steel van sy spies was so dik soos 'n dwarsbalk van 'n weefstoel. Ek weet nie hoe dik dit was nie, dit moes dik gewees het. En sy eysterlem daarvan was 7 kilogram. Die skildraad het voor hom uitgeloop. Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê, waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saulse slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons kom werk. Verder, vers 10, het die Filistyn nog gesê, ek staan die linies van die Israel al heel dag en verklein neer. Gee my toch iemand, dat ons teen mekaar kan veg. Toe Saul en die hele Israel hoor, wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en bang geword. Nou julle moet nou net, hier is hierdie groot sterk man, en elke deel van sy liggaam is beskerm, en hy is 3 meter lang. Hoe vat jy so'n man aan? Hoe vat jy so'n man aan? Hier kom David, hy is 'n skaapwagter. David was die jongste van 8 broers, en hy was eintlik niks, hy was eintlik niemand. Hy was die jongste, hy was 'n skaapwagter. Weet julle wat is dit? Die beste hoe ons David se lewe op daai stadium kon beskryf is going nowhere slowly. Daar was niks vooruitsig vir hom nie. Weet julle, in daai tyd het die oudste seun het alles geërf. Hy was die nou die blue eye boy. Sou hy iets oorkom, sal dit na die volgende een toe gaan en so gaan dit af. David was die oudste seun. Dit sou baie lank vat vir hom om iets te kry. Daar was niks vir hom vooruitsig nie. Nou, vanoggend wil ek 'n paar lesse uit sy lewe uithaal. Ek wil 5 wenke uit David se lewe uithaal en ek wil hê jy moet dit neerskryf en ek wil hê jy moet jou eie maak. En ek gaan 5 momente vat uit sy lewe uit. Ek gaan 'n bietjie afwyk van die verse wat op die raamwerk is. Maar hierdie 5 momente, hierdie 5 lesse kan ek en jy vat en ons kan dit van toepassing maak op ons eie uitdagings en ons eie probleme. En ek hoop regtig dat die Here vir jou seën dat wanneer jy uitstap dat jy half en half 'n gerusheid in jou hart sal hê om te sê, hoorie man, ek gaan okay wees in die Here. Maak nie saak hoe groot my probleem is nie. Maak nie saak hoe groot my uitdaging is nie. In die Here gaan ek okay wees. Hy gaan vir my help om deur dit te kom. Hier is die eerste wenk, as jy reg. Hoe om uit te kom waar ek moet wees. Nommer 1. Wees getrou. Wees getrou. Hoorie julle, ek hoop nie gaan jou teleurstel met die eenvoudige raad wat ek vir jou vanoggend gaan gee nie, maar dit gaan nie, moenie MBA goed verwag vanoggend nie, okay. Hierdie is goed wat ons weet, wat ons net moet vasmaak in ons lewe en doen. Wees getrou. David se lewe was 'n lewe van getrouheid. Nie net getrouheid teenoor die Here nie. Sien baie keer dan lewe ons met hierdie ding van ek is getrou teenoor die Here, ek is lief vir die Here en dis al wat nodig is. Maar julle dis nie al wat nodig is nie. As ek regtig getrou is aan die Here, sal ek getrou wees op die ander plekke in my lewe ook. Wanneer ek regtig getrou is aan die Here, sal ek getrou wees. En Lukas 16 vers 10 sê wie in die klein dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En dis 'n les wat ons uit Dawid se lewe moet vat. Dawid was toevertrou met 'n klein taak, pas die skape op. En hy was betroubaar daarin. Hy was getrou. Elke oggend het hy opgedaag. Elke dag het hy opgedaag en hy moes die skape op. Was dit 'n glamorous werk? Nee, dit was nie. Dit was 'n boring werk. Loop agter die skape aan en pas hulle op. Wat doen jy nou daar? Loop die hele dag. Dit is waar ons die helfte van die psalms vandaan kry. Het niks gehad om te doen nie. Hy skryf maar. Speel op sy harp. Maar hy was getrou. Hy het opgedaag. Julle weet julle hoe getrou was David gewees? Toe sy pa hom stuur om vir sy broers kos te vat, het hy nie die eerste kans gekry en gegaan nie. Hy het gewag en hy het sy skape afgegee. Hoor julle wat ons hoor van David? Hy was getrou. Hy het nie die eerste beste kans wat hy kon vat uitgegaan nie. Hy het gesê, wag, ek moet eers gaan kyk na sy... Ons lees in 1 Samuel 16 vers 11 toe die profeet Samuel kom. Nou ons weet David was uitgelaat, want hy was die jongste. Wat is die kans dat die jongste gesalf sou word as koning? Maar ek wonder of daar iets in David se hart was, om te sê, hoorie man, hulle sien die profeet. Ek het 'n belangrike werk om te doen. Ek moet hierdie skape oppas. Want dit was iets in David se karakter, getrouheid. En julle, as ek nie getrouheid het nie, dan sal niks wat die Here my op kan seën nie. Die Here kan my nie vorentoe vat nie. En dis hoekom dit belangrik is. Julle ouens, dalk voel jy jou werk wat jy nou doen is nie belangrik nie. Dalk voel jy jou taak is klein. En weet julle, dis omdat 'n klomp mense klein take getrou doen wat ons vanoggend kon kerk hou. Iemand was getrou vanoggend 7:00 om die kabels vas te plak. Waar's Petrus? Dankie Petrus en die ouens wat gehelp het daarmee. Dis omdat ouens getrou is met klein taakies konstant wat ons kerk kan hou hierso. Maar jy moet dit sien in jou eie lewe ook. Wanneer jy getrou is aan dit wat aan jou opgedra is, is jy eintlik getrou aan die Here. En daarom skryf Paulus vir die slawe, hy sê, julle wat slawe is, julle moet vir julle eienaars werk, asof julle dit vir die Here doen. En net so moet ek en jy werk, ons werk wat ons doen, doen daai werk vir die Here. Moet dit nie vir jouself doen nie. Wees getrou aan die werk wat jy het, aan die klein dingetjies, om deur die Here gesien te word, nie deur mense nie. Amen. Amen. Okay, so die eerste ene, klein, maar belangrik, wees getrou. Ek weet nie wat jy voor jou het nie, maar wees getrou, net in dit. Wees getrou, as jy iets moet doen, doen het goed, doen het reg. Moet nie dat iemand op jou kom opcheck nie, doen jou beste met wat jy het. Die Here sal vir jou sien. Nummer 2, David was nie net getrou nie. Skryf op jou raamwerk, wees dapper. Hy was ook dapper. Hy was 'n dapper. Hy was dapper. Hy was 'n dapper stapper. 1 Samuel 17 vers 36, 39 en 45. Hy praat met Saul. Hy sou lus om vir Goliat aan te vat. Ons sal nou terugkom na Goliat toe. Maar ons lees hier so: Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. Sien, hy was nie net getrou nie, maar toe daar 'n leeu opkom, wie van julle sal weghardloop van die skape as daar 'n leeu opdaag? Wie van julle het nie sy hand opgesteek nie, maar sou jou hand opgesteek het as jy al kom aan. Weet julle hoe lyk 'n leeu? Is 'n groot dier. Sy poot is so groot soos my gesig. Net so, poef, dan lê jy. Die van julle wat hulle in die wildtuin was. Was nog nie daar nie, so pad. Hy het die leeu aan, hy het 'n beer doodgemaak. Hy was getrou, maar hy was ook dapper. Hy het nie wanneer daar probleme kom weg gaan kruip nie. Hy het opgestaan en hy het gesê, is reg. In vers 45 lees ons sy woorde vir Goliat. Hy sê, David sê toe vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die Here, die Almagtige se naam. Hoorie, ek en jy is nie dapper, omdat ek en jy so sterk is, en so grand is, en so slim is nie. Ek en jy is dapper, omdat ons weet, ons staan in die Here se naam. Weet jy, ek sien vir Kornei, wanneer Kornei saam met my is, is hy invincible. En ek is maar 'n feilbare pa, met baie foute, met dinge wat skeef is. Ek dink so aan daai vers wat Jesus sê, as julle slegte mense weet om goed te doen vir julle kinders, dan besef ek baie keer, weet jy, ek skiet so ver te kort in my eie lewe. As ek kyk net hoe braaf my seun is as ek by hom is, hoeveel te meer kan jy nie braaf wees om te weet, die God, die skepper van die heelal, staan agter jou en is lief vir jou, en hy is die een wat agter jou, hy rig steun jou. Het jy nie rede om dapper te wees? Jy sê vir jou langs, en jy kan maar dapper wees. Wees 'n dapper stapper. Ja, weet nie, daar's 'n sonnaskoolletjie wat iets so het. Nou, okay, hier's David. David vat die kos vir sy broers. Julle moet nou kennis neem, want hier, ek gaan julle volgende dag 'n bietjie terleerstel oor David, dalk, weet nie. David vat die kos vir sy broers, want sy pa het gesê hy moet, en nou staan hy 'n bietjie rond, en hy sien iets is nie reg met hierdie prentjie nie. Hy kyk rond, die soldate is nie daarvoor besig om die haka te doen nie. Hulle is besig om weg te kry. En hy kom daar en die storie loop nie soos, hoorie, wat gaan nie aan? En sy broer sê vir hom, man, wat maak jy? Loop, gaan pas skape op. Hulle verkleineer hom. Hoorie, jy hoort nie hier nie, gaan huis toe gaan pas skape op. Verkleineer hom. Maar hulle is die wat wegkry. Hoor nou die prentjie. Hier kom hy aan, hy staan rond. Hoorie, wat gaan nou aan? Wat? Hy gaan jou hoor. Wie gaan my hoor? Daai ding, daai reus daar aan die ander kant. Hulle kry weg, hy vermeet hulle. En weet julle, daar's baie keer kraaie in ons lewens. Het julle al kraaie gesien? Wa 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 wa. Ras, nee, hulle ras. Wa 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 wa. En dan daar staan hulle daar by 'n dooie ding, 'n groot vet rot wat 'n kar omgery het. Hulle het nie eens die audacity om dit self dood te maak nie. Nou pik hulle daar in die ding. Hulle skree. Wa wa wa. Weet julle, dis baie keer die kritiese stemme in ons lewens. Wat vir ons sê, ag, jy kan dit nie doen nie. Ag, jy wa 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 wa. En weet julle, baie keer luister ons te veel na die kraaie in ons lewens. Ons was in Tankokoro, ek en my skoonpa en my seentjie nou vir so 'n paar 3 dae. En daar was visarende wat so oor die water gevlieg het, hoog. En ek het maar met my kamera probeer inzoom, maar ek kon nie naby genoeg kom nie. En is my mooi hulle daar woord vlieg en dan skree, hulle roep so. En ons het so 'n stukkie pad gery wat moeilik was, toe sê ons nie, hulle skree vir ons, yes, julle het dit mooi gedoen. Was het goed gevoel daaroor. En, maar die arend is hoog. En wat, hulle vang hulle eie kos. Hulle vang vars kos. Hulle vang goeie kos. Hulle is iewers in 'n pad besig om skraps op te eet van die padde wat 'n kar dood gery het nie. Maar is groot bek, wa, 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 en almal hoor hulle nie. Pas op vir die kraaie in jou lewe, wat vir jou sê, jy kan nie. Pas op vir die kraaie in jou lewe, wat jou story probeer verwrong. En weet jy wat, wanneer jy lang genoeg luister na kraaie, dan eet jy die dooie rot wat saam met hulle daar in die pad lê. Pas op vir die kraaie in jou lewe. Pas op daarvoor. Dawid het nie geluister nie. Hy gaan aan, ok, ek gaan nou by daai stukkie kom. Julle gaan nie glo wat ek julle nou vertel nie, maar onthou, Filippense 1 vers 6, omkring hom as jy hom al geskryf het, God sal die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy voleindig. Die Here het 'n goeie werk in jou begin. Hy gaan dit klaarmaak. Hou vas daaraan. Wees dapper. Lewe met durf. Durf jou reëse aan. Nommer 3. Dawid was getrou in die klein dingetjies. Dawid was dapper, hy het die leeu, die beer en later 'n reus aangepak. Maar die derde ding wat Dawid was en dis wat ons moet weet is, hy was doelgerig. Hy was doelgerig in sy lewe. Wat ons nie weet nie, is Dawid staan daar rond terwyl hy nou die kos vir sy broers gebring het en terwyl hy daar staan, glip die woorde by een van sy broers uit, hierdie woorde. In 1 Samuel 17 vers 25 tot 27 het sê, het julle gehoor wat hierdie koning gesê? Die koning het gesê, die man wat hierdie reus doodmaak, gaan 3 dinge gebeur mee. Eerstens, die koning gaan hom skatryk maak. Die tweede ding wat gaan gebeur is, die koning gaan sy dogter vir hom as vrou gee. En die derde ding wat gaan gebeur is, sal nooit weer belasting betaal nie. Ek bly my net op hy laaste punt. Ek sê, waar is die reus? Bring hom. En Dawid vra weer daarna uit, en dis toe sy broers vir hom sê, man, gaan huis toe, gaan pas skape op. En hy loop nou iemand anders toe, en hy sê, wat gebeur met die man wat hierdie reus doodmaak. En die ander ou sê vir hom dieselfde story. Die koning gaan hom ryk maak, hy gaan vir hom 'n vrou gee en hy gaan hom afskryf van belasting. En net daar klik het by Dawid. Dis wat ek moet doen om uit my situasie uit te kom. Hierdie is my golden ticket out. Ek gaan nie vir altyd 'n skaapwagter bly nie. Hier is my kans uit. Dawid was doelgerig. Ons het altyd gedoog hy doen dit vir geestelike redes. Hy mag God se manne nie beledig nie. Nee, dis nie hoekom hy dit gedoen het nie. Wat het Dawid gedoen toe hy vir Goliat doodgemaak het? Wat is die eerste ding wat hy gedoen het? Wie kan sê? Hy het Goliat se kop afgekap, die kop gevat, en waantoe gevat? Na Saul toe, hoekom? Hy het sy prys gaan opeis. Hy sê, hier is die kop, waar is my prys? Soos 'n bounty hunter, nie? Ons ken dit nou nie in Suid-Afrika nie. Sien, Dawid was 'n hoofstuk terug, was hy gesalf met olie, as koning van Israel. Maar hy was nog nie koning nie. Daai deur het nog nie vir hom oopgegaan nie. Wat het hy gedoen terwyl hy gewag het? Waar was hy? Hy was nog steeds besig om skape op te pas. Maar julle, ek wonder wat in Dawid se hart aangegaan het, toe hy teruggegaan het veld, toe nadat die profeet hom gesalf het as koning, en hier staan hy, en hy weet ek is 'n koning. Sien, iets klik in jou kop om te sê, ek is nie meer net 'n skaapwagter nie. Ek pas nou skape op, maar ek is 'n koningskind. Ek is 'n koning. En ek wil vir jou vanoggend sê, dalk het jou situasie nie verander nie, maar jy's 'n koningskind. En dalk moet jy nie meer skape oppas in jou lewe asof jy 'n skaapwagter is nie, maar jy moet begin skape oppas in jou lewe soos 'n koningskind. Sien, baie keer hoe ek na myself kyk, bepaal hoe ek my lewe leef. En baie keer leef ons lewens onder standaard omdat ek nie die regte prentjie het van myself nie. Maar wanneer ek in die spieël kyk en ek sien maar daar was 'n kruis gewees. Die Here Jesus het aan die kruis gesterf sodat ek gered kan word. Daar's 'n God, daar's 'n Vader wat my lief het, en hy wil vir my optel, dan skielik, ek is nog steeds net 'n skaapwagter in my lewe, maar skielik het ek 'n ander houding, waarmee ek die skape oppas. Die deur was nog nie oop vir Dawid nie, maar dit maak nie saak nie, die prentjie in sy kop het klaar verander, hy het klaar gesien, die Here gaan vir hom die dinge verander, en dis met daai ding in sy hart, wat hy klaar rondgeloop het, toe hy die reus sien, toe sien hy, hier is die Here se kans, vir hom om uit te kom. Daarom moet ek en jy doelgerig lewe, ons moet onthou, die Here het ons geroep, vir meer as net hierdie lewe. Die Here het vir ons geroep met 'n hoë roeping. En wanneer ek en jy lewe, dan lewe ons nie met dieselfde idees as die wêreld nie. Ons lewe met 'n nuwe hart, met 'n nuwe rede, met 'n nuwe doel. En ek wil jou uitdaag, wanneer jou probleme oor jou pad kom, hou dit in gedagte dat die Here is besig om vir jou te sit waar jy wil hê. Jou probleme is nie jou probleem nie. Jou probleme is die Here se manier om jou op te lig. Amen. Amen. Nommer 4. Alright. So Dawid was getrou, Dawid was dapper, hy was doelgerig. Nommer 4, wees geduldig. Wees geduldig. 1 Samuel 18 vers 2. Nou het hy die reus doodgemaak. Dieselfde dag nog het Saul vir Dawid saamgevat huis toe om en om nie weer toegelaat om terug te keer na sy huis nie. Sien julle? Dinge het verander. Dinge het verander. Dawid sal nie weer skape oppas nie. Hy is klaar met sy skaapwagter daar. Hy het die reus oorwin. Die Here het vir hom die deur oopgemaak. Dinge het verander. Maar julle kan ek julle net sê, hy's 'n kinkel in die kabel. Want sien Saul het nie geweet Dawid is self as koning nie. In Saul se kop was Dawid 'n jong man met baie guts wat 'n baasvegter kan wees. Ek sal hom eendag die hoof maak van my weermag. En hy en Jonathan het dadelik geklik. Hulle was beste vriende. So wanneer Jonathan eendag by my oorneem as koning, dan sal Dawid die beste persoon wees om sy metgesel te wees, sy raadgewer, sy admiraal, of ek weet nie wat sou jy hom nou noem, om die oorlog te doen nie. So hier is Dawid, en sy situasie het heeltemal verander. Saul neem hom in sy huis in, en die betekenis daarvan is, Saul sê, ek gaan hierdie kind mentor. Hy gaan vanaf by my in die paleis leef, hy gaan saam met my eet. Denk jy dit was 'n groot verandering vir Dawid? Was dit die einde van sy story? Dawid moes ook geduldig wees. Dawid moes leer om geduldig te wees. Weet julle, in atletiek is daar 'n term, do not jump the gun. Nee? Beteken, wanneer jy nou gereed maak om weg te spring, en die skoot gaan klap, en jy spring vroegtydig weg, dan sê hulle, you jump the gun. En dan kan jy gepenaliseer word, jy word gediskwalifiseer. Ek dink, baie keer wag mense nie op die Here nie. Baie keer, dan weet ons, is my batterypan. Kijk, ek het 'n nuwe asem, ek is nou halfpad. Dankie Alex. Baie keer, dan wag ons nie op die Here nie. Jo, dit klink regtig beter, nê. Nee. Omdat ek, en hier is Dawid, hy is gesalf as koning. Hy is gesalf as koning. Weet julle wat was sy grootste uitdaging? Buiten die paleis sing die vroue, Dawid het oorwin, en nou julle, toe tel Dawid 5 klippies op, hulle sing, toe het Dawid gewen, en die probleem was met die volgende woorde, Saul het sy 5000 man, maar Dawid het sy 10000 man. Kan julle nou dink wat moes in Dawid se hart aangaan? Maar nog steeds moes hy wag, want hy kan nie hierdie deur oopmaak nie. Die Here moes die deur oopmaak. En baie keer doen ons skade deur om deure te probeer oopbreek. En dan kan jy kort wysheid van die Here om te sê, Here, help vir my om op U te wag. Nie te luister na die kraaie nie, maar te wag dat U vir my die deur oopmaak. En om te wag, want in daai tyd wat ek wag, leer ek. Ek leer om geduldig te wees. Geduld beteken, ek wag dat die Here vir my die deur oopmaak. Was Goliat 'n geleentheid vir Dawid? Ja, dit was 'n geleentheid. Hy het gevat. Die geleentheid was geskep. Hy het nie die geleentheid gemaak nie. Hy het nie gaan staan en sê, bring vir my 'n reus, ek wil 'n reus veg nie. Nee, die Here het die reus oor sy pad gebring. En net so moet ek en jy geduldig wees. Wanneer daar 'n probleem kom, dan moet ons sê, Here, hier is 'n groei geleentheid. U gaan vir my optel. Maar wanneer ek in 'n situasie is, en ek kan nie uit dit uitkom nie, dan moet ek na die Here kyk en sê, Here, goed, wat moet ek leer terwyl ek wag? Ek raak nie moedeloos terwyl ek wag nie, want ek is daar waar ek wag, in die Here se hand. Dawid moes lank wag as 'n skaapwagter. Selfs nadat hy gesalf is as koning, moes hy nog steeds wag. En dis dalk waar jy nou is in jou lewe. Jy is besig om te wag, maar vra vir die Here om jou geduld te leer, om nie deure af te breek wat skade doen in jou lewe nie. Don't jump the gun. Die 5de ene. Wees groter as jou omstandighede. 1 Samuel 18 vers 28 tot 29, dit het vir Saul duidelik geword dat die Here by Dawid is. Saul was vir goed vyandig teenoor Dawid gewees. Hier sing die vroue buitekant en julle Saul sê vir homself, en julle kan dit daar lees in daai gedeelte, ek wil julle aanmoedig, lees 1 Samuel 16 tot 31, dan kry julle hele storie van Dawid. 16 tot 31, die hoofstuk 16 tot 31, dan kry jy die hele storie. Saul kyk die storie, hy staan buite, sy koning, hy hoor die vroue sing, 5000 vir Saul, 10000 vir Dawid. En hy sê vir homself, hierdie mannetjie gaan nog my koningskap by my afneem. Min het hy geweet. En net daar begin hy vir Dawid haat. Net daar kry hy aksie teenoor Dawid. En hy maak planne om vir Dawid te na te kom en om dood te maak. Op 'n stadium toe begin hy aktief vir Dawid vervolg. Julle, dit maak seer. wanneer iemand vir wie jy regtig vertrou jou teleerstel. Het maak seer wanneer jy jou vertroue in iemand gesit het, en iemand soos koning Saul, ek kan dink, dat as jong man, het David nie een ding in sy hart gehad, omdat ons ken die geskiedenis van Saul, maar David was een jong man, en dit moes vir hom een groot voorreg gewees het, om in Saul se lewe te wees, en ek wil julle geheim vertel van David, David het nie een keer sy hand gelig teenoor Saul nie, nie een keer nie, hy het een keer die geleentheid gehad om vir Saul dood te maak, en het gesê, ek mag nie my hand lig teen die gesalfde van God nie, Hy het nie een keer iets gedoen om Saul skade te laat lei nie. Dis een man van karakter. Sien, David was groter as sy omstandighede. En vir my en jou om te kom waar die Heer ons wil hê, moet ons karakter hê. Ons moet groter word as ons omstandighede. Ek wil afsluit met 'n mooi story. En die story gaan oor God se getrouheid wanneer hy deurkom op maniere wanneer ons dit nie verwag nie. Maar miskien moet ek net dit op die kantlyn sit. En dit is, David het nie gewag vir Saul sy rubber stamp om hom goed te keer nie. En ek hoop so dat jy nie vir iemand wag in jou lewe om 'n rubber stamp op jou lewe te sê en te sê, ek keer jou goed nie. Jy hoef nie. Al vir wie jy moet lewe is vir die Here sy goedkeuring. En dis genoeg. Moenie opgehang word. As David moes lewe om deur Saul goedgekeer te word, sou hy nie uitgekom het waar die Here hom wil hê nie. Maar David het gelewe vir die Here se goedkeuring. Dis al wat vir hom belangrik was. Maar hy moes nog steeds dat die Here vir hom die deure oopmaak. Ek hoor hierdie storie van 'n soldaat. En die soldaat was 'n vegvlieënier en hy het gevlieg oor die vyand se area, Amerikaanse soldaat, en die vliegtuig was afgeskiet. En terwyl die vliegtuig afskiet, het hy homself uitgeskiet en uit geland en hy het ingeradio sy posisie en die hoofkwartier het vir hom gesê ons is ten minste 6 ure weg van jou, jy moet gaan wegkruip en jouself preserve tot ons kan kom. En hy het geweet wat gebeur as hy jou afskiet, dan kom die soldate agter jou aan, die vyand om jou te kom doodmaak. Hulle sou jou nie gelos het nie. En hy het in 'n vlak grot gaan wegkruip waar hy in die opening van die grot kon sien. En daar het hy gesit die soldaat. En julle, ek weet nie van julle nie, maar ek kan dink hoe moes sy hart klop. Het jou hart al so geklop dat jy dit in jou ore hoor goef 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 goef. En daar sit die soldaat en hy's bekommerd en hy weet en hy begin bid en hy sê Here, U moet vir my wonderwerk doen. En in daai angs, ek weet nie of jy al so gebid het nie, bid jy dieselfde woorde oor en oor en oor. Here help asseblief, Here help my nou. Here, ek is nou in die moeilikheid, red my, doen 'n wonderwerk. En terwyl jy so bid, kom 'n spinnekop in die grot se mond en hy maak een lyntjie spin af van bo na onder. Maar die soldaat, hy hou sy oë op die grot, want hy hoor hoe roep die manne vir mekaar om te hoor, waar is hulle hier, en hy hoor die stemme kom nader, en al wat hy bid, Here, asseblief doen 'n wonderwerk, asseblief doen 'n wonderwerk. En terwyl hy so bid, gaan die spinnekop ewig geduldig, en hy spin nog een af. En seker eers na die 5de of die 6de lyn wat afgespin is, toe begin die soldaat nou agterkom, maar hier is iets aan die gang. En hy hoor bid, en hy kyk na die spinnekop. Maar hy hoor die stemme nader kom en hy raak meer en meer bekommerd. En terwyl hy so is, nou kom hy agter, maar hoorie, dis nou die Here se plan en hy sê Here, is dit die plan? Spinnekop. Hy wil spinnerak gaan iemand uithou nie. En hy bly stil en hy begin kyk en hy kyk en hy kyk wat vir hom voel soos ure terwyl die spinnekop rustig spinnerak oor die. En toe die soldate uiteindelik by hom kom, toe sê hulle Niemand kon in hierdie grot ingegaan het nie, want hierdie spinnerak moes al lank al hier gewees het. En hulle is verby. En die les uit hierdie storie uit is, partykeer bid ons so vir groot wonderwerke, dat ons die wonderwerk wat die Here reg voor ons doen, miskyk. En het kan wees, dat die Here se uitkoms reg voor jou is, maar jy kyk het mis, omdat jy helemaal vir iets anders kyk. Partykeer moet ons net stil raak vir die Here en sê, Here, wys my wat ek moet sien in hierdie situasie. Onthou die Here is op pad, onthou die woorde in Filippense 1 vers 6, die goeie werk wat hy in jou begin het, gaan hy klaar maak. Jy moet die Here vertrou vanoggend, hy gaan getrou wees, hy gaan vir jou help, maar jy moet jou probleem sien in die regte lig. En dit is vir David, het hierdie reus oor sy pad gekom, jy het daar te beer oor sy pad gekom, wat vir ons 'n probleem lyk, was vir hom 'n geleentheid om op te gaan. Sy beer het hom op 'n plek gesit, die leeu het hom op 'n hoër plek gesit, die reus het vir hom nuwe deure oopgemaak. Jy moet nie jou probleme sien as probleme nie. Jy moet jou probleme sien as geleenthede wat die Here oor jou pad stuur om te groei. My gebed is vir oggend. Ek weet nie wat jou probleme is nie. Ek weet nie wat jou uitdagings is nie. Maar vra vir die Here vir oggend. Vra vir die Here vir oggend om te sê, Here, help my om 'n nuwe perspektief te hê op my lewe. Ek gaan 'n nuwe gesindheid hê, Here, oor hierdie probleme wat oor my pad kom. Dalk maak dit my wiele pap. Maar moenie so daarna kyk nie. Kom volgend na die Here toe en sê, Here, ek bring hierdie probleem. Ek sien dat hierdie probleme kan eintlik my vriend wees. Dit kan my beste vennoot wees. Ek hoor in Engels het hulle 'n woord wat sê, ons is flemmenies. 'n Flemmenie is 'n vriend en 'n enemy in een. En jy moet hierdie probleme wat oor jou pad kom sien as 'n flemmenie. Dit is jou vriend wat lyk soos 'n vyand. Mag die Here vir jou seën vir oggend, terwyl jy hom soek. Dat jy weet, hoorie, die Here Jesus het 'n goeie werk in jou begin. God gaan jou nie nou hier los nie. Jou probleem wat jy nou het, mag vir jou so groot voel. Maar dit is 'n geleentheid vir jou om op te gaan in die Here. Amen. Kom ek bid vir jou. Here, dankie Here vir Dawid se stories. Here, ons sien ook baie keer ons probleme kom en partykeer is dit 'n leeu, partykeer is dit 'n beer, partykeer is dit 'n Goliat. Ag, maar Here, kom leer vir ons, Here, om getrou te wees in die klein dingetjies. In die klein dingetjies sodat ons kan groei na groter dinge. Here, kom help ons om dapper te wees, dat ons nie so bang sal wees oor alles wat oor ons pad kom nie. Kom leer vir ons, Here, om geduldig te wees, te wag op U, doelgerig te wees. Here, kom help ons om ook in ons omstandighede 'n goddelike karakter te hê, om groter te wees as dit wat om ons aangaan. Ons het U vanoggend so nodig, Here, en ons kom vra dat U in ons lewens sal kom werk. Kom help ons om ons oë op die Here Jesus te hou. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.
Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ons glo dat elke gelowige binne die konteks van 'n gemeente behoort te groei. Indien jy nog nie by 'n gemeente ingeskakel is nie, kom besoek ons gerus hierdie Sondag by Laerskool Jean Lowe se skoolsaal, Tulipstraat, Amanda Glen, Durbanville. Tygerberg Gesinskerk. Kom vind jou geestelike tuiste.